Bună dimineața, astăzi e luni 18 august, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Meteorologii anunță că azi canicula va scădea din intensitate, temperatura la prânz va trece puțin peste 30 de grade în umbră, totuși vremea e răcoroasă în această dimineață, bate vântul și cerul e acoperit pe alocuri de nori, e posibil să plouă. La Chișinău maximile arată 21 de grade, spre seară minimile vor cobori până la 22 de grade, iar la noapte vor fi în jur de 17. În următoarele zile nu se prevăd schimbări esențiale ale vremii. Pregătirea de școală e subiectul zilei de astăzi. Cum se descurcă părinții și ce probleme au profesorii? Îl vom întreba pe deputatul Dumitru Ivanov de la Partidul Democrat, fost președinte al sindicatelor din învățământ. Despre indiferența unor șoferi și carnagiul de pe șoselele Moldovei, cum îl califică Iulian Ciucan, vă va spune chiar el în rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe ia despre Cecen, Georgia și presa occidentală. Care e legătura? Veți afla în partea a doua emisiunii, pentru că Valeriu Cațăr a plecat și el în vacanță. Presa de la Chișinău a citit-o în această dimineață. Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Spre final veți putea asculta muzică din colecția colegului nostru Lucian Ștefănescu. Începem cu știri în studioul Europei Libere de la Praga. E Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Rusia promite să înceapă astăzi retragerea din Georgia. Ucraina își pune radarele la dispoziția vecinilor occidentali. Statele Unite nu cred în amenințarea Moscovei că își va ținti rachetele asupra Poloniei. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Revin cu detalii. Puterile occidentale au mărit presiunile asupra Rusiei ca să înceapă astăzi, așa cum a promis, retragerea trupelor din Georgia. Președintele Franței Nicolas Sarkozy, mediatorul armistițiului între Rusia și Georgia, a avertizat cu, cităm, consecințe serioase dacă Moscova nu-și respecte promisiunea. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, a spus că speră că se poate avea încredere în cuvântul liderului rus Dmitri Medvedev. Acesta i-a promis ieri la telefon lui Nicolas Sarkozy că evacuarea va începe astăzi. Unele trupe și tancuri rusești aflate adânc în teritoriul georgian nu se vor retrage decât până în Osetia de Sud. Dmitri Medvedev nu a spus când se va încheia retragerea. Președintele georgian Mihail Saakashvili a cerut ca trupele ruse să fie scoase imediat din țara sa, iar întregul proces să fie monitorizat de organizații internaționale.
We need to do immediate withdrawal.
El a mai spus că Georgia ar prefera observatori ONU și observatori OSCE. Saakashvili dorește desfășurarea ulterioară în zona de conflict a unei forțe internaționale de pacificare. El spune că Rusia nu poate juca acest rol fiind parte în conflict. În altul, comisariat ONU pentru refugiați a reușit ieri pentru prima dată să intre în orașul georgian Gori, ocupat de trupele ruse. Echipele Națiunilor Unite spun că orașul a fost părăsit de locuitori și arată ca după un jaf în masă. Comisariatul ONU spune că numărul oamenilor refugiați în urma conflictului se ridică la aproape 160.000. Statele Unite și Germania au spus că primirea Georgiei în NATO rămâne posibilă, în ciuda conflictului militar cu Rusia. Miniștrii de externe din NATO se întâlnesc marți la Bruxelles să discute criza ruso-georgiană. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, spune că va călători zilele următoare la Varșovia, unde va semna acordul pentru amplasarea interceptoarelor americane de rachetă pe teritoriul polonez. Doamna Rice va pleca la Varșovia după participarea la reuniunea miniștrilor de externe din NATO. Între timp, ministrul american al apărării, Robert Gates, a descris ca vorbe goale avertismentele Moscovei că își va îndrepta rachetele împotriva Poloniei din cauza înțelegerii cu Statele Unite. Ucraina spune că este gata să pună la dispoziția țărilor europene sistemele radar de avertizare antirachetă în urma conflictului dintre Rusia și Georgia. Ministerul de Externe de la Kiev a anunțat că Moscova a abrogat anul acesta un acord de folosire a două stații radar ucrainene, ceea ce îi permite Ucrainei să coopereze cu alte țări. Săptămâna trecută, Ucraina a limitat libertatea de mișcare a flotei ruse la Marea Neagră, găzduită în portul ucrainean Sevastopol, după ce câteva nave militare ruse au fost trimise să blocheze coasta georgiană. La Chișinău, Partidul Liberal a cerut să se convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului care să voteze pentru ieșirea Moldovei din CSI și să ceară aderarea ei la NATO. Partidul Liberal al lui Mihai Ghimpu și Dorin Chirtoacă spune într-un comunicat de presă că Moldova are nevoie de aceste măsuri de protejare a securității naționale în urma agresiunii militare ruse din Georgia. Elena, atât cu știrile de la Praga deocamdată. Ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt. Vă invităm să ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europa Liberă. Le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Mai sunt exact 2 săptămâni până când începe școala. Anul acesta, 1 septembrie, cade luni, deci elevii vor avea din start o săptămână plină la început de an școlar. Părinții au și început pregătirile, iar maroacele specializate au fost practic luate cu asalt în acest weekend. Pe strada Pușkin, unde sunt amplasate gheretele, cozile au fost enorme, chiar și în orele de prânz, când așița era insuportabilă. Valeria Vițu a vizitat iarmarocul școlar de pe Pușkin în prima zi și i-a întrebat pe părinții pe care i-a întâlnit acolo câți bani sunt dispuși să dea pentru a le cumpăra copiilor cele necesare pentru școală.
Îmi s-ar dai și prieteni.
Da-te, vă rog, și vizia. 7 lei. 2.
Forfătă mare chiar în prima zi a târgului deschis aici în parcul central din capitală. Prețurile aici la târg sunt ceva mai mari ca acum un an, ceea ce nu le convine părinților care au un buget limitat.
Cam scumpe.
Ce ați cumpărat, fetițe?
Adidas. 295.
În acest an cam cât cheltuiți pentru a pregăti copilul de școală?
2000 de lei trebuie. E mult. Cu un salariu 900 de lei trebuie să îngrămădim. Cred că ca să cumpărăm totul la 2000 de lei sau cel puțin.
La târgul de astăzi am întâlnit și câțiva tineri care au venit de unii singuri, doar cu banii trimiși acasă de părinții care muncesc în străinătate.
Eram în trecere prin parc și am zărit acest iarmaroc. Prețurile nu sunt prea mari. Mi-am luat câteva caiete din banii trimiși de părinți din străinătate. Ei ar putea vorbi de preț. Eu am venit cu banii lor aici.
Un caiet simplu poate fi cumpărat cu 65 de bani, o mapă pentru desen din iar, văd aici 8 lei, un penal pentru copii 35 de lei, un set de carioce 18 lei.
Acuarelele anul ăsta sunt tare scumpi și plastilina. Avem forma de anul trecut. Noi am luat pe 2 ani. O leg mai econom.
Copiii nu țin cont de cheltuielile părinților. Ei se bucură că vor merge la 1 septembrie cu lucruri noi. Ce ți-a cumpărat până acum, Anita?
Acuarele, plastilină, pixuri.
Părinții ar trebui să scoată cei mai mulți bani pentru uniformele școlare, prețul acestora ajungând chiar la 500 de lei.
Toți 120, tot joci un creșivă model.
Această uniformă școlară costă 220 de lei. Este un model foarte frumos și iată, aici avem un costum ceva mai scump, ajunge la 500 de lei. De dimineață tot vin cumpărători.
Văd aici mai multe ghiozdane. Părinții cu care am mai discutat spun că nu își permit să mai ia în fiecare an ghiozdane noi copiilor. Care este prețul lor? Este chiar atât de mare?
Nu aș zice, adică la fiecare buzunar.
Puteți să-mi arătați cam care și...
Cât așa ceva la 95?
Simplu așa, da?
Pe umăr, așa, pentru băieții. 250, adică... Sigur că oamenii vor și calitativi și mai ieftini.
Sunt scumpe, sunt foarte scumpe. Nu prea am cumpărat nimic, dar în jurul la 500 am cheltuit de acum.
Cam nu ne permitem noi totul, dar ca în toate școlile, concurenții este între copii. Ne stărim și noi să fie copilor în toți copii.
Părinții vor putea veni și cumpăra rechizite școlare până la 31 august. Din Chișinău, Valeria Vițu, pentru Radio Europa Liberă.
Între timp, profesorii se întorc din vacanță cu noi forțe și noi speranță. Acum 2 săptămâni ei au cerut din nou autorităților majorări de salarii, în caz contrar amenință cu acțiuni de protest. Iar responsabili de la Ministerul Educației au anunțat că instituțiile de învățământ școlar din Moldova sunt pregătite în proporție de 80% și au mai spus că în acest an urmează să fie repartizați prin raioane în jur de 1800 de învățători tineri. Despre asta vom discuta în această dimineață cu deputatul Dumitru Ivanov de la Partidul Democrat, fost președinte al sindicatelor din învățământ. Domnule Ivanov, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu, Radu Bena. Domnule Ivanov, credeți că absolvenții de facultate repartizați în provincie rezolvă într-un fel lipsa cadrelor didactice în Republica Moldova?
Adică de toate nu pot crede nici de cum, fiindcă asta este o istorie foarte lungă. E o istorie cu barbă, când tinerii specialiști în teritoriu nu sunt așteptați. Nu sunt așteptați nici cu gazdă, nici cu un salariu decent care le-ar permite să-și reia activitatea pedagogică. Și de regulă, declarațiile care le fac Ministerul de Resort sunt unele, realitatea este absolut alta.
În acest caz, există vreo alternativă reală de a suplini locurile vacante în școli și de ce nu merge în general acest sistem de repartizare într-un fel quasi forțat a tinerilor profesori?
Eu am încercat de mai multe ori să fac schimbări în legislația actuală, unde primăriile locale și administrația publică locală, vorbesc de centrele raionale, vor avea la dispoziție și resurse financiare și posibilități legale pentru a forma condițiile ca tânărul specialist să vină în teritoriu. Cum să mai fac în mai multe țări? La drept vorbind, de tânărul specialist este necesar, școala are nevoie. Însă cu cele necesare pe dânsul nu-l așteaptă. Vorbesc de faptul că primarul trebuie să-l aștepte cu un pat la o gazdă, cu cărbune, cu tot ceilalți, energie electrică, adică statul trebuie să facă niște cheltuieli sau să compenseze aceste cheltuieli în proporții respective cu sume de bani. Ceea ce nu se întâmplă, cele 30.000 care sunt preconizate să le primească ei pe parcursul a 3 ani, nu rezolvă problema. A rezolvat cumva dacă le-ar primi integral, ceea ce de asemenea legislația nu permite. Eu cred că dacă vor veni o treime din de regulă, vin o treime din cei planificați, fiindcă bine, după o perioadă de timp și ăștia vor părăsi locurile de muncă, fiindcă v-am spus din ce cauză.
Domnule Ivanov, deci dumneavoastră ziceți totuși că sistemul de repartizare e unul cât de cât acceptabil, dar problema e banii și alt sistem legislativ care creează probleme în repartizarea acestor fonduri.
Întocmai.
Domnule Ivanov, în general, vi se pare că se pare că părinții, pe lângă faptul că cheltuie, de exemplu, cum ați auzit, o groază de bani pentru rechizite, costume și altele pentru școală, mai trebuie să dea bani și pentru reparația școlii, pentru că asta se întâmplă, de fapt. Dumneavoastră, ce credeți? E normal să se întâmple așa?
Este o practică care se atestă de tare mult timp, de mulți ani. Statul, de fapt, pentru cheltuielile curente, pentru reparațiile curente, nu cheltuie nicio copeică. S-a angajat să facă reparații capitale și acele le fac numai parțial. Practica asta este de mult implementată în Republica Moldova, când toate cheltuielile pentru reparații curente se găsesc pe ceafa părinților. Este o practică proastă și care de an de an deci este acceptată.
Bine, dar care e soluția în cazul dat? Ce ar trebui să facă autoritățile ca să...
Eu cred că toate, deci, deoarece la noi în lege este foarte clar și subțin scris că statul, învățământul Republica Moldova este gratuit, apoi această formulă trebuie utilizată pentru și formarea condițiilor. Eu nu mai vorbesc de faptul că cineva s-a lovit cu pumnul în piept anul trecut și s-a laudat că hrănim copiii în școala primară cu 5 lei pe zi. Și eu am întrebat atunci că, de fapt, un măr bun, un măr jumătate ar costa cam acei 5 lei care se vorbesc. Și cum poți hrăni un copil cu așa bani? Este o improvizare.
Partidul Democrat pe care dumneavoastră îl reprezentați are vreo soluție pentru aceste probleme?
Evident.
Care
Evident, soluția este una. În bugetele locale, statul este obligat să prevadă cheltuieli. Cum se face în toată lumea? Se fac calcule, ce cheltuieli trebuie să facă statul pentru un copil, toți acești bani trebuie să fie transferați pe contul școlii. Banii ăștia trebuie să fie dirijați de directorul unității respective. Sigur că inspecții, noi avem 28 de organizații care inspectează. Lasă, verifice cum eficient se cheltuiesc acești bani. Însă directorul stă cu mâna întinsă la primar, primarul stă cu mâna întinsă la raion, raionul așteaptă să-i trimeată centru și în felul ăsta sigur copiii nu primesc ceea ce îți primesc.
Domnule Ivanov, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat despre problemele școlare la început de an cu deputatul Dumitru Ivanov de la Partidul Democrat, fost președinte al sindicatelor din învățământ.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, pe 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
Este ora 7:15, Radu, ai microfonul pentru revista Presei, azi apar Flux și Timpul.
Mulțumesc, Elena. În continuare discuția și începe cu ziarul Timpul de dimineață, care abordează tema pregătirilor de școală printr-o corespondență a jurnalistului Nicolae Roibu, care a fost la Iarmarocul școlar din centrul capitalei. Lume multe la Iarmaroc, constată și Nicolae Roibu, sortiment foarte variat și de calitate, dar, spune el, părinții par totuși să nu se grăbească cu cumpărăturile, inclusiv din cauza scumpetei. Pregătirea unui copil pentru școală i-ar putea costa în acest an pe părinți în jur de 2600 de lei sau aproape un salariu mediu pe economie, susține ziarul Timpul. Același ziar scrie și despre demiterea președintelui companiei moldoruse Moldova Gaz, Ghenadia Bașkin. Decizia s-a luat la Moscova pe 8 august, dar a devenit cunoscută abia la sfârșitul săptămânii trecute. Motivul formal al demiterii lui Bașkin este încheierea celui de-al doilea mandat al său. Președintele Voron, scrie Timpul, ar fi explicat schimbările de la Moldova Gaz prin nevoia realizării mai eficiente a programului național de gazificare. Timpul însă susține că de ceva timp activitatea Moldova Gaz ar fi intrat în vizorul procuraturii. În locul lui Ghenadia Bașkin a fost numit Alexandru Gusev, până acum director la compania de stat Energocom, prin care se fac importurile de curent electric din Ucraina. Investirea lui în funcție, scrie ziarul, ar urma să aibă loc chiar astăzi, în prezența ministrului economiei Igor Dodon. Tot în Timpul am găsit un amplu interviu pe tema conflictului ruso-georgian și impactul acestuia pe plan regional și internațional, un interviu cu expertul Radu Vrabie de la Asociația pentru Politică Externă. La tema confruntărilor armate din Georgia găsit și reacțiile unor partide politice din Moldova. Și ziarul Flux, ediția economic de astăzi, plasează în prima pagină știrea despre ieftinirea benzinei și motorinei, o ieftinire în medie cu 76 de bani și respectiv 60 de bani la litru. Prețul de astăzi al benzinei și motorinei rămâne însă la stațiile Peco din Moldova mai ridicat decât cel de până la ultima scumpire din luna mai. La aceeași temă, tot în Flux, găsim o analiză semnată de Alexei Lungu, care spune că ieftinirea carburanților în Moldova este binevenită, dar totuși întârziată, pentru că prețul petrolului pe piețele internaționale a început să scadă de mai bine de o lună. Ziarul ne mai anunță că tarifele la serviciile poștale se vor majora în medie cu 17% din 1 septembrie și o altă știre spune că Moldova va primi 7 milioane de dolari de la Banca Mondială, care este îngrijorată de probabilitatea creșterii nivelului sărăciei în Moldova din cauza scumpirii continue a alimentelor. Cam atât, Elena.
Radu, mulțumesc! Este ora 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. În câteva clipe veți asculta știrile, după care Iulian Ciocan cu câteva sugestii celor de la circulația rutieră pentru a evita mulțimea de accidente pe traseile Moldovei. Acum știri, Alexandru are legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Puterile occidentale au mărit presiunile asupra Rusiei ca să înceapă astăzi, așa cum a promis, retragerea trupelor din Georgia. Președintele Franței Nicolas Sarkozy, mediatorul armistițiului între Rusia și Georgia, a avertizat cu, cităm, consecințe serioase dacă Moscova nu își respecte promisiunea. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, a spus că speră că se poate avea încredere în cuvântul dat de liderul rus Dmitri Medvedev. Președintele georgian Mikhail Saakashvili a cerut ca retragerea militarilor ruși să înceapă imediat și să fie monitorizată de organizații internaționale. El a spus că Georgia dorește ca retragerea militarilor ruși să fie urmată de desfășurarea unor trupe internaționale de pacificare. Președintele georgian a insistat că Rusia nu poate juca acest rol, fiind parte în conflict. Statele Unite și Germania au spus că primirea Georgiei în NATO rămâne posibilă, în ciuda conflictului militar cu Rusia. Miniștrii de externe din NATO se întâlnesc marți la Bruxelles ca să discute criza ruso-georgiană. Ministrul american al apărării Robert Gates a descris ca vorbe goale avertismentele Rusiei că își va îndrepta rachetele împotriva Poloniei. Un general rus a lansat amenințarea săptămâna trecută, comentând anunțul Varșoviei că semnează acordul de găzduire a interceptoarelor americane de rachete în Polonia. Secretarul de stat Condoleezza Rice va călători săptămâna aceasta la Varșovia pentru semnătură. În Afganistan, Ministerul de Interne a desfășurat azi aproximativ 7.000 de polițiști la Kabul pentru a întări securitatea de ziua independenței țării. Manifestările vor fi reduse ca amploare, manifestările de independență, în urma atacului talibanilor la parada militară din luna aprilie, dedicată victoriei afgane împotriva armatei sovietice. Doi oameni au fost uciși, iar alții 9 răniți într-o explozie la Baku, într-o moschee din capitala azeră. Oficiali din procuratura locală au declarat Europei Libere că explozia a fost provocată de o grenadă. Elena, atât pentru azi de la Praga, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi pieturile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Trei persoane au decedat pe loc, iar altele patru au fost transportate în stare gravă la spital în urma unui accident rutier produs pe 13 august lângă satul Băcioi. Poliția a constatat că vinovat este unul dintre șoferii celor două automobile care s-au ciocnit. Deși, atenție, ambii nu aveau permise de conducere. Asta chiar nu pot să o înțeleg. Dar celălalt șofer care nu avea permis de conducere nu e vinovat? Sau deja putem merge cu automobilul toți, indiferent de faptul dacă suntem sau nu posesori ai permiselor? Situația, dacă ne gândim mai bine, e foarte tristă. Știrile referitoare la circulația pe șosele nu se deosebesc mult de acele care reflectă războiul din Georgia. Numai anul acesta, pe drumurile fantastice ale patriei, au avut loc 1.800 de accidente rutiere, soldate cu moartea 215 persoane și traumatizarea a încă 1.670 de oameni. Devine ferește nu numai starea proastă a drumurilor, ci și șofajul în absența permiselor de conducere, în stare de ebrietate și obținerea permiselor prin mijloace frauduloase. Câți oameni mai trebuie să moară ca să conștientizăm cât de mare e pericolul și ce se poate face? Bineînțeles că primul gând care îți trece prin minte e lansarea unei campanii de informare și de avertizare a șoferilor. Numai că se știe bine, miza doar pe bunul simț și pe responsabilitatea oamenilor nu va schimba esențial starea lucrurilor. Întotdeauna vor exista șoferi ageamii, turmentați, care la volan se simt singuri pe planetă și pe care nu-i sperie nici măcar probabilitatea propriei morți. Prin urmare, părerea mea e că e nevoie de amenzi și de pedepse mult mai serioase. Nu e obligatoriu ca toți ageamii și irresponsabilii să șofeze. Și dacă bună oară ai comis un accident în stare de ebrietate, ar fi bine să nu mai ai dreptul să șofezi toată viața. Iar dacă ai condus automobilul fără permis de conducere, fii bun și renunță 10 ani la șofat sau stai în arest vreo lună. Mai e nevoie, ferește, de a dezrădăcina mita la școlile de șofat. E nevoie, deci, de amenzi exorbitante și de pedepse grave și ferește de organe de control intransigente și incoruptibile. Dar se pare că doresc niște lucruri care țin de domeniul ficțiunii.
Urmează jurnal de corespondent în care Dan Alexe îi disculpă pe ceceni învinuiți pe nedrept în opinia sa de presa occidentală în legătură cu războiul din Georgia.
Printre victimele scurtului război din Georgia se numără în mod paradoxal și cecenii, sau încă o dată cecenii. Nenumărate articole din presa gruzină și străină, europeană, occidentală, au scris și au fost crezute fără verificări că detașamente de mercenari ceceni, musulmani desigur, au participat la jafurile, violurile și incendiile din Georgia. Nimeni nu a pus la îndoială afirmațiile pentru că termenul de cecen a devenit sinonim cu tot ce e mai negativ. Înainte, în evul mediu, erau tătarii, astăzi sunt cecenii. În felul ăsta, lumea mai uită de rușii lui Putin. În mod absolut grotesc, cecenii par să fi devenit un fel de amenințare planetară. Peste tot pe unde Occidentul se confruntă cu islamul, tot ce este mai rău, terorist și fundamentalist, se spune că vine de la militanți ceceni. Din Pakistan până în Irak, Presa, politicienii și potentații locali afirmă cui vrea să-i audă că tot răul vine de la ceceni. Nu contează faptul că e o populație de mai puțin de 1 milion de locuitori, socotind și bătrânii, copiii și schilozii. Nu contează faptul că nimeni nu a văzut niciun cecen niciodată prin părțile alea ale lumii, că nimeni nu le vorbește limba și că nimeni nu ar fi în stare să identifice auzindu-i vorbind. Un ziar atât de serios cum e de obicei, Cotidianul Italian La Repubblica, a putut pune în prima pagină că potrivit unor informații militare secrete, trupele italiene din Irak vor fi atacate de 300 de ceceni sosiți din Afganistan. Grotescul falsei informații nu a deranjat pe nimeni. Cum ar veni un contingent atât de mare de luptători străini dintr-un Afganistan teoretic controlat de occidentali, străbătând Iranul, care este ostil afganilor și musulmanilor neșiiți? Oricum, în anii în care eu am trăit în Afganistan, am întâlnit afgani care pretindeau că întâlniseră ceceni. La o chestionare mai atentă, se vedea că de fapt habar nu aveau și că ei credeau că cecenii vorbesc rusă între ei. În realitate, cecenii au ajuns să corespundă pur și simplu cu ființele malefice pe care în copilărie bunicii le numeau baubau. Oamenii nepedagogici cred că e nevoie de baubau. Nefericiții care au fost desemnați drept baubau știu cât de rău face această credință eronată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7:26, spre finalul emisiunii, Lucian Ștefănescu ne propune să ascultăm în această dimineață muzică de Cristian Stanciu, tehnician la Europa Liberă la începutul anilor 90.
La începutul anilor 90, când era tehnician de studio la Biroul Europei Libere de la București, Cristian Stanciu aduna și arhiva sunete și voci din înregistrările de pe teren ale ziariștilor acelui birou și le folosea pentru a face muzică. O muzică neobișnuită, pentru că fiecare piesă semnată Mațe, cum se numește trupa pe care Stanciu o locuiește, e un fel de dare de seamă despre vremurile pe care le trăiește. Multe din cântecele lui Stanciu din anii 90 au fost strânse într-un album numit Ultima Găină a Europei, care a atins perfect formația de a fi foarte popular, fără să fi fost lansat niciodată la o casă de discuri. Astăzi, Cristian Stanciu e cunoscut în lumea largă pentru participarea sa la proiectul Șucar Colectiv. Piesele pe care vi le propun vorbesc despre ultima mineriadă din România din 1999 și despre un meeting al sindicatului Sanitas la București pe la mijlocul decenului nou.
A început la put. Scandalul, după aceea scuteria împins în coace și aici a început tragerea mare. Au sărit prin grătini, au dat toate cu
ieftină. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi 5 cetățeni străini vor depune jurământul pentru a primi cetățenia Republicii Moldova. Federația Moldovenească de Fotbal convoacă și o conferință de presă cu ocazia meciului amical Lituania Moldova. Despre vreme vă reamintim că azi canicula va scădea din intensitate. În această dimineață la Chișinău sunt 21 de grade. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Cioina și Radu Bina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez numai bine. Aici Radio Europa Liberă.